Rekan-rekan sekalian, terima kasih bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya. Saya baru-baru ini mendapatkan sebuah kasus kucing yang sangat menarik sekali. Kebetulan saya memang sedang mendalami ilmu kucing, tetapi sebenarnya 15 tahun yang lalu saya sudah melakukan kegiatan kucing. Baru belakangan saya mengetahui bahwa itu adalah kucing. Jadi rekan sekalian, ini adalah sesuatu peristiwa yang barangkali rekan-rekan juga alami di dalam dunia kerja. Saya memberi judulnya adalah Difficult Manager. Jadi rekan sekalian, saya menemukan seorang staff yang kemudian bercerita kepada saya. Dia mengatakan bahwa saya memiliki seorang manager yang gayanya itu seperti bom kapal selam. Jadi bom kapal selam itu biasanya kalau rekan-rekan memperhatikan film, ketika ada kapal selam berada di bawah laut, caranya bagaimana itu membuat kapal selam itu hancur, yaitu dilemparkan bergalon-galon bom, gitu ya, bentuknya kayak galon begitu, tenggelam dulu baru meledak, rekan sekalian. Jadi itu yang disebut dengan bom kapal selam. Jadi dia mengatakan bahwa manajernya ini bisa menghilang berminggu-minggu dengan sangat sedikit kontak. Sampai kemudian dia mengetahui bahwa saya terlibat di dalam berbagai macam proyek. Nah, jadi si staff ini merasa bahwa setelah sekian lama, tiba-tiba manajernya muncul dan kemudian dia mulai minta ini itu, minta laporan, minta hal-hal yang sebenarnya sangat detail, potongan-potongan informasi sebanyak-banyaknya. Permintaan ini selalu dalam kondisi yang mendesak, diminta dalam kondisi yang sangat-sangat mepet. Bentuknya email, tiba-tiba datangnya jam 10 malam atau lebih. Nah, seringkali sang manager ini meminta tanggapan dari staff ini dan kemudian dia mengatakan bahwa begitu manager ini mendapatkan tanggapan ini, dia kemudian mencoba menyampaikannya kepada rapat dewan. Menganggap bahwa ide dan pekerjaan yang dikerjakan oleh stafnya ini menjadi miliknya. Jadi dia kemudian tidak hanya itu, manajer itu kemudian seringkali menguliahi dia tentang perlunya membuatnya tetap di dalam lingkaran. Rekan-rekan sekalian, Anda pernah berhadapan dengan manajer seperti ini mungkin. Seorang yang mungkin sangat sibuk, seorang yang mungkin tidak punya waktu yang banyak. Tetapi ketika ada proyek-proyek penting dan itu menjadi perhatian board of directors, manajernya tiba-tiba kemudian cawe-cawe ikut di dalam detail-detail, minta reporting ini itu. Takut kemudian ditanyai sama board of directors-nya. Konyol bukan kalau dia sendiri seorang manajer tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh anak buahnya. Tetapi ini yang terjadi. Kemudian saya bertanya kepada staff ini, saya katakan, apa yang menjadi responmu terhadap peristiwa ini? Kemudian dia mengatakan bahwa dia mencoba untuk memberitahu bos dia, tetapi kemudian dia mengabaikan ya apa yang dia berikan kepada bosnya ini. Entah bagaimana, banyak kejutan-kejutan. Sehingga manajer ini kemudian mulai ya merasa jengkel dengan dia. Jadi kemudian dia belajar bagaimana caranya agar bisa membuat informasi-informasi itu bisa terlihat hadir ya, dan ada catatan-catatan waktunya. Satu-satunya cara adalah dengan mengirimkan email atau memo yang ada tanggalnya dan diserahkan, diberikan berminggu-minggu sebelumnya. Tetapi itu yang membuat dia kesal. Oleh karena apa? Karena dia merasa bahwa apa yang dikerjakan itu semuanya dalam kondisi mepet. Sukar sekali untuk memberikan kualitas. Tapi dia berusaha, ya dia berusaha. Dan dia juga merasa bahwa setiap kali ada hal-hal yang manajernya kemukakan, dia sendiri tidak tahu. Jadi dia kesel sekali. Jadi kemudian dia berusaha menghubungi manajer yang di atasnya lagi. Jadi dia menghubungi atasan manajernya. Dan kemudian apakah yang bisa dia bantu untuk kemudian melancarkan proyek-proyek itu. Artinya apa? Artinya sang staff ini melakukan bypassing, ya, dia menuju ke atasnya lagi. Dan kemudian setelah itu dia merasa bahwa dia tidak rela ketika bosnya itu kemudian selalu ya menyampaikan ide-idenya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaannya atas nama dia. Jadi seakan-akan dia tidak mendapatkan kredit, sedangkan sang manajernya selalu mendapatkan kredit, padahal itu bukan pekerjaan dia. Jadi seketika kemudian dia kemudian selalu bertemu dengan orang dan menyampaikan ide dan pikirannya. Dia selalu menyampaikannya dimanapun. Dan kemudian dia juga berusaha untuk diam-diam menyalin alamat-alamat email bosnya ini. Jadi bos-bosnya ini. Dan kemudian dia berusaha ya melakukan sisi ya kepada semua orang. Berbicara lebih banyak di dalam rapat. Membuat komentar-komentar yang sangat dalam sehingga mengesankan bahwa dia yang paling tahu tentang hal itu. Dan selalu melampirkan nama dia di dalam dokumen-dokumen, memo-memo yang ada. Rekan sekalian, ini adalah satu tindakan yang menurut saya sangat normal dilakukan oleh seorang staff senior kepada manajernya. Kesel minta ampun, tetapi dia merasa bahwa inilah jalan terbaik. Pada satu sisi kita melihat bahwa sang manajer memang memiliki kelemahan, yaitu dia tidak memberikan kredit itu kepada sang staffnya. Itu adalah hak daripada staffnya, bukan mendapatkan apresiasi daripada manajernya dan board of directors-nya atas ide-ide dan sarannya dia. Tetapi rekan sekalian, apa yang terjadi? Yang saya lihat hari itu adalah terjadinya konflik. Potensi-potensi konflik dari kecil sampai besar ternyata menghantui hubungan mereka berdua. Curiga dan kemudian merasa dirinya adalah yang paling pinter, yang punya ide, rekan-rekan sekalian. Jadi akhirnya kita menyadari sekali, bukan, bahwa yang terjadi adalah bukan satu kerjasama yang baik, tetapi justru sebuah konflik yang berpotensi menjadi konflik yang sangat besar dan dalam. Rekan-rekan sekalian, ketika sang staff ini tanya kepada saya, apa saran Pak Husin di dalam hal ini? Saya sebagai seorang coach, kemudian berusaha bertanya kepada dia, menurutmu, di dalam situasi seperti itu, jikalau kamu sebagai seorang manajer, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu jadi manajer itu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Dan kemudian dia mengatakan, ya saya akan memberikan kredit itu kepada staff saya. Saya akan berusaha untuk menyelami pikiran staff saya. Kemudian mencoba untuk mengatur waktu yang tepat agar apa laporan-laporan, pekerjaan-pekerjaan tidak terlalu mendadak. Jadi sang staff bisa dengan lega, dengan timeline yang ada, membuat satu laporan-laporan yang sangat berkualitas. Dan tentunya ini sangat membantu saya, bukan? Tapi kemudian saya mengatakan, jikalau kamu sebagai seorang staff ketemu dengan manajer seperti yang kamu katakan tadi, apa yang kamu lakukan? Oh, saya akan juga memberikan kredit kepada manajer saya. Saya akan memuji manajer saya. Oleh karena apa? Karena dia begitu baik, dia begitu memperhatikan saya. Dia mengerti apa yang saya gumulkan, kesusahan saya dia mengerti. Sehingga saya pasti akan memuji dia di depan banyak orang sebagai seorang manajer yang baik. Kemudian saya bertanya lagi, kalau begitu, jika manajer yang kamu bayangkan itu dengan staff yang kamu bayangkan seperti itu bertemu, apa yang terjadi jika dibandingkan dengan manajer yang hari ini kamu lihat dan reaksi yang kamu lakukan untuk manajer itu? Apa yang kamu lihat? Apa perbedaannya? Dan kemudian mengatakan kalau manajer ideal yang dia sebut itu bersama-sama dengan staff itu bekerja sama, mereka akan mencapai tujuan yang lebih cepat, mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Kalau manajer yang sekarang bertemu dengan saya yang seperti ini, reaksi saya seperti ini, maka kita bukan kerjasama, malah kita justru saling menghancurkan. Kemudian saya tanya yang ketiga, kalau begitu, apa yang kamu pilih hari ini? Kamu mau pilih yang mana? Pilih manajer dan staff yang ideal itu, relasi yang seperti itu, ataukah yang kedua, Dan kemudian dia dengan tertunduk memikirkan dan dia mengatakan, saya sih mau yang pertama itu. Saya mau relasi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, kalau begitu, sekarang kenyataannya manajermu tidak seperti itu. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau konflik atau mau kerjasama? Nah coba, apa yang kamu harus lakukan dengan kondisi realita yang seperti ini? Manager yang seperti itu. Manager yang sangat sulit seperti itu. Nah kemudian dia mengatakan, mungkin ada baiknya saya kemudian mengikuti ritmenya. Saya berusaha untuk memahaminya. Saya berusaha untuk memahami kenapa kok dia lama sekali gak berhubungan dengan saya, kok tiba-tiba masuk. Kenapa dia begitu urgent untuk mendapatkan detail dari saya? Mengapa dia selalu ingin sendirian bertemu dengan board of directors itu tanpa melibatkan saya? Seakan-akan kredit itu diambil untuk dia, bukan untuk saya. Sehingga dengan memahami dengan dalam apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh sang manager itu, prasangka-prasangka yang tadi muncul mungkin perlahan-lahan bisa sirna. Jadi rekan-rekan sekalian, proses ya daripada coaching ini selalu saya kaitkan dengan konsep model yang saya perkenalkan di LinkedIn, yaitu sebuah konsep pendekatan compete saya habit. Kenapa saya katakan ini sebagai model? Karena ini adalah model komprehensif. Di dalam memahami akan situasi dan kemudian kondisi dan kemudian juga apa yang terjadi di dalam ideal versus realita itu. Di dalam pemahaman saya terhadap masalah ini, maka kompetensi yang harus dibangun untuk rekan ini bukan kompetensi hard skill. Dia mengerjakannya dengan sangat baik. Reporting-reporting dia kerjakan walaupun di dalam kondisi yang tertekan tetap menghasilkan kualitas-kualitas yang baik. Ide-idenya cemerlang, bahkan sampai dipakai oleh manajernya. Tetapi rekan sekalian, kompetensi yang dia harus develop adalah soft skill. Kompetensi yang saya sebut dengan communications. Bagaimana dia berkomunikasi? Berkomunikasi dengan, bukan dengan pasif agresif, tapi justru dengan pendekatan-pendekatan yang lebih asertif barangkali. Lebih positif begitu. Rekan sekalian, pendekatan komunikasi yang positif, yang berkaitan dengan asertif, itu adalah jalan keluar yang terbaik. Akumulasi dari pemahaman dan kemudian realita yang terjadi, itu tidak boleh dilihat dalam konteks prasangka. Tidak boleh dilihat dalam konteks yang negatif. Jangan cuma lihat kelemahan daripada manajermu. Coba perhatikan kekuatannya. Perhatikan kok kenapa dia bisa begitu. Mempertanyakan, kemudian mendalami, akan membantu rekan-rekan menyadari bahwa ada ritme-ritme kerja yang barangkali harus kita ikuti. Kita adalah anak buahnya. Kita harus support. Kita harus mendukung ya apapun yang kita anggap sebagai sebuah kelemahan. Tetapi itulah yang terjadi hari ini. Tetapi kemudian yang kedua adalah masalah psychological readiness. Kita bicara mengenai positive mentality. Nah, kita bicara mengenai resilience, yaitu sebuah proses psikologi yang menganggap bahwa semua peristiwa ada pembelajarannya, ada maksudnya, ada maknanya, rekan sekalian. Dan yang kedua adalah resilience, adalah satu pelajaran yang membuat kita lebih bertahan, punya daya tahan, punya kemampuan untuk bertahan dan mengikuti. Rekan-rekan sekalian, positive mentality bukan mengajarkan untuk pasrah, tetapi mengajarkan bagaimana Anda bisa flow. Bisa flow di dalam situasi yang menantang itu. Flow berarti Anda senang dengan pekerjaan itu. Flow berarti Anda menyukai tantangan itu. Sehingga rekan-rekan sekalian, situasi-situasi yang predictable seperti ini dapat membuat kita tidak menjadi demotivated atau kemudian menjadi pahit, tetapi menjadikan kita seorang yang punya positive mentality dan resilience. Jadi kan sekalian, ujungnya apa? Ujungnya adalah sebuah perilaku behavior yang bisa bersama-sama berjalan bergandengan tangan dengan manajer yang sulit seperti ini. Saya mengerti sekali bahwa manajer seperti ini tidak mudah untuk diikuti. Makanya saya memberikan tips. Pertama tentunya adalah Anda mencoba mendalami, berempati apa yang terjadi dengan dia. Kedua, Anda mungkin bisa bertemu dengan rekan-rekan yang barangkali Anda lihat kok cocok ya dengan manajer ini. Kok bisa ya kerja dengan manajer ini? Nah, coba Anda kemudian berusaha untuk ngajak dia ngopi, ngobrol-ngobrol, terus tanya, apa nasihatmu terhadap saya berkaitan dengan manajer ini? Rekan-rekan sekalian, dengan tips-tips ini, maka saya ingin sekali memberikan kepada rekan-rekan satu coaching praktis dari pengalaman saya ini, agar rekan-rekan sekalian bisa menjadi seorang coach yang baik, seorang coach yang mengerti, seorang coach yang berempati, seorang coach yang presence, dan seorang coach yang curiosity, ingin tahu, dan kemudian memberikan jalan keluar melalui pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Rekan-rekan sekalian, semoga rekaman ini bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Salam dari saya, Husin Wijaya, Warhol Interactive Agency. Goodbye.